Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 23-я година. У студії Ольга Караткевич, вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны анталогія начной свабоды за гэты тыдзень. Вы пачуеце развагі былога палітвязня Андрэя Клімава пра тое, што такое свабода. Дэпутат літоўскага сэйму Васла Станкевіч пракаментуе рашэнне Літвы забараніць савецкую нацысцкую сімболікі. Рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна гаворыць аб новым законе аб СМІ пра тое, што чакае беларускія незалежныя медыі. А таксама Геннадзь Бураўкін аб значэнні для яго Васіля Быкава. Гэта ды іншае пасля выпуску навін. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрес свабода.орг.
У праскай студыі навіну Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. У берасці адбыліся перамовы прэзідэнту Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі з Дмітрыя Мядзведзева. Паводле расійскага лідара дасягнутая дамоўленасць прытрымлівацца існуючых двухбаковых пагадненняў, у тым ліку што да саюзнай дзяржавы. У сумеснай дэкларацыі кіраўнікі абедзвюх краін адзначылі неабходнасць эканамічнага супрацоўніцтва на рынкавых прынцыпах. Сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі пачалася наведаннем берасцейскай крэпасці. Мядзведзеў і Лукашэнка павіталі ветэрану, якія сёння ўзгадвалі гадавіну пачатку вялікай айчыннай вайны. Дзяржсакратар Ватыкану Тарчызе Бертоне заявіў, што падрыхтаваная глеба для візыту папы рымскага Бенедыкта XVI у Беларусь. Выступаючы ў Менску пасля перамоваў з кіраўніком Беларусі, Бертоне, аднак, не паведаміў пра магчымую дату візыту. Напередадні Александр Лукашэнка афіцыйна запрасіў кіраўніка рымска-каталіцкай царквы наведаць Беларусь. Лідар апазіцыі ў Зімбабве Морган Цвангірая заявіў, што адмаўляецца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца 27 чэрвеня. У часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі Цвангірая заявіў пра тое, што ў цяперашніх умовах выбары не могуць быць справядлівымі і свабоднымі. Паводле Цвангірая, пасля першага туру былі забітыя каля 70 прыхільнікаў яго партыі. Для падаўлення паўстання баевікоў у Афганістане кааліцыі патрэбныя 6 тысяч дадатковых вайскоўцаў. Як заявіў у інтэрв'ю радыё Дойчландфунк, нямецкі генерал Эген Рамс, НАТО мусіць трымаць пад кантролем пэўныя правінцыі ў Афганістане і мусіць перамагчы баевікоў дзеля афганскіх грамадзянаў. Цяпер сілы кааліцыі ў Афганістане прадстаўленыя 60 тысячамі вайскоўцаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Ізраіль. Гэта першы візіт французскага кіраўніка ў Ізраіль за апошнія 12 гадоў. У часе трохдзённага візіту французскі кіраўнік правядзе перамовы з прэзідэнтам Перасам і прэм'ерам Ольмартам, а таксама сустрэнецца з палестынскім лідарам Абасам. Паводле Сарказі, бяспека Ізраіля будзе гарантаваная толькі ў выніку стварэння палестынскай дзяржавы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія правяла перамовы з прадстаўнікамі сепаратысцкай Абхазіі ў Швецыі, аднак ніякіх поспехаў у рашэнні канфлікту дасягнуць не ўдалося, заявіў агенцтву «Франспрэс» сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Александр Ламія. Паводле Ламія, у перамовах прынялі ўдзел 4 грузінскія чыноўнікі, уключна з міністрам рэінтэграцыі. Абхазія была прадстаўлена фактычным міністрам замежных спраў і двумя іншымі чыноўнікамі. Македонская паліцыя паведамляе пра арышт мясцовага журналіста, падазраванага ў забойстве на імені трох жанчын, перадае агенцыя «Франспрэс». Паводле паліцыі, падазраваны Влада Танескі ажыццявіў свае злачынства на паўднёвым захадзе краіны. На пачатку ён гвалтаваў свае ахвяры, а потым забіваў іх. Афіцыйнае інфармацыйнае іранскае агенцтва ІРНА паведаміла, што ўлады зачынілі кансерватыўную газету «Тегран Эрморос» у сувязі з крытычным спецвыпускам, прысвечаным трэцяй гадавіне перамогі на прэзідэнцкіх выбарах Махмуда Ахмадінэджада. Як сведчаць незалежныя эксперты, гэта ўжо не першае закрыццё выданняў за час праўлення Ахмадінэджада. Каманды выратавальнікаў на Філіпінах імкнуцца трапіць да парому, які напаткала катастрофа ў выніку тайфуну. На борце судна знаходзілася прыкладна 800 чалавек. Новы старшыня партыі «Яблыка» Сергей Мітрохін мае намер працягнуць курс Григорія Яўлінскага. Напередадні выбару новага кіраўніцтва партыі на з'ездзе пад Масквой Яўлінскі, які 15 гадоў быў на чале «Яблыка», зняў сваю кандыдатуру на карысць Мітрохіна. У інтэрв'ю «Свабодзе» Мітрохін адзначыў, што лічыць недапушчальным супрацоўніцтва «Яблыка» з радыкальнымі палітыкамі, якія ўваходзяць у партыю «Другая Расія». Вы слухалі навіны. Нашы навіны можна таксама слухаць у інтэрнэце свабода.орг. У ефіры «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Што такое свабода? На гэтае пытанне ў мінулы панядзелак адказваў госць «Начной свабоды», былы палітвязень Андрэй Клімаў. Агулам за кратамі ён правёў больш за 6 гадоў. На мінулым тыдні беларускі парламент прыняў закон аб сродках масавай інфармацыі, а літоўскі парламент закон аб забароне нацысцкай і савецкай сімболікі. На хвалях «Начной свабоды» гэтыя законы абмяркоўвалі шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і дэпутат літоўскага сойму Вацлаў Станкевіч. 19 червня народному письменнику Беларуси Василю Быкову сповнилося б 84 годы. Своего сябра у «Ночной свободе» узгадывал поэт Геннадь Буравкин. 20 червня у часе сустрэчы з дзяржсакратаром папы Рымскага Бартоне прэзідэнт Лукашэнка афіцыйна запрасіў Бенедыкта XVI ў Беларусь. На пытанне, ці прыедзе папа Рымскі ў Беларусь, у «Ночной свабодзе» разважалі беларускія вернікі. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вяла Ганна Савось.
Добры вечар. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Савось. Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былы палітвязень Андрэй Клімаў і ягоная жонка Таццяна Леановіч. За апошні 10 гадоў Андрэй Клімаў быў тройчы зняволены, усяго правёў за кратамі больш за 6 гадоў.
Понимаешь, чего стоит свободное мнение? Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. В точке и стежом за стежком жьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Твоя свобода — это радиоприемник.
Я свободен, словно птица в небе.
Выбираешь ты тебе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник, магнитофоне.
Я свободен, словно птица в небе.
Песня «Я свободен» у выкананні гурту «Ленінград» гучыць для Андрэя Клімава. Былы палітвязень і ягоная жонка Таццяна Леановіч сёння госці «Начной свабоды».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрэй, вы попросили поставить песню «Я свободен». Что для вас свобода?
На самом деле, каждым выходом моим из тюрьмы свобода для меня приобретает новый смысл. Каждый раз у меня появляется новое определение свободы. Скажу так, что я приблизился к пониманию того, что свобода – это счастье. Все в голове смешалось после последнего освобождения. Счастье от того, что свободен и рядом с семьей, и друзья, и воздух, и небо над головой, и разочарование от того, что вышел, и ничего не поменялось в нашей стране. Тем не менее, какой-то душевный подъем каждый день меня сопровождает. На какое-то четкое определение этому дать, увы, не способен сегодня.
Андрей, а вы были тройчы зняволены и агулам провели за апошнія 10 гадоў за кратамі больш за 6 гадоў. Но теперь 5 месяцев, як вышли з турмы. Чем займаетесь?
Ничем определенно не занимаюсь, хотя той ситуации, в которой я сейчас оказался, когда немножко здоровье, в общем-то, подорвано с этими всеми тюремными заключениями. Нервы не в порядке после последнего ареста. Конкретно занимаюсь здоровьем и наверстываю упущенное в отношениях своей семьи, поскольку связь какая-то потеряна, дети уже выросли, как-то они уже ведут себя независимо, и я пытаюсь как-то восстановить с ними контакт. Старший сын уже в этом году заканчивает лицей, ему надо поступать в высшее учебное заведение, младший уже скоро 14 лет, и передо мной стоит новая задача, как перед отцом. Вот стараюсь этому внимание побольше уделять.
У меня питання до Тетяни Леонович. Вам довелося тройчі чекати мужа со зневоленням. Коли було тяжей?
Безумовно, третій термін був самий жудасний, самий тяжкий. Ну, ось такий приклад. Перший інфаркт, як-небудь переживе, там, ну, хворіє, другі вже у реанімацію приводять. Ну, а третій вже, він може сканати. Так і со мною. От третій раз амаль не сканала.
На хвалях «Нашної свободи» Андрій Клімов, ягона жінка Тетяна. І я зараз пропоную послухати матеріал моєго колеги В'ячеслава Ракіцького.
Андрій Клімов відсидів тройчі. У 1998 годзе ён быў абвінавачаны ў ажыццяўленні незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Суд прысудзіў яго да 6 гадоў зняволення. Сам палітык лічыць, што рэальнай падставай для расправы стаў ягоны подпіс як дэпутата Вярхоўнага Савету 13-го склікання пад патрабаваннем імпічменту прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Умоўна датэрмінова выйшаў на волю ў сакавіку 2002 году. Калега Клімова па Вярхоўным Савеце Уладзімір Кудзінаў таксама быў звінавачаны ў эканамічных злачынствах і асуджаны. Абодвух палітыкаў міжнародная супольнасць прызнала палітычна зняволенымі. Пасля вызвалення Кудзінаў з'ехаў ва ўкраіну, дзе займаецца бізнесам. Цікаўлюся ў спадара Кудзінава, ці неразумна было б такім жа шляхам пайсці і Клімаву?
Кожны определяе свой путь. Если Андрей хотел просто работать, как было видно, что не дали работать и не дадут работать. Если Андрей хотел пройти именно путь политически, то Андрей поступил правильно, то прошел этот путь. Как бы там ни был трудный этот путь, но я думаю, что Андрей его прошел. А второй путь, ну, мое личное мнение, надо было просто быть более осторожным в высказываниях, потому что мы даем повод властям за слова, чтобы снова они привлекали к ответственности.
25 сакавіка 2005 году беларускія ўлады не дазволілі Андрэю Клімаву здзейсніць, як ён сам казаў, беларускую рэвалюцыю. У гэты дзень улады разагналі акцыю пратэсту на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Летам таго ж году суд прызнаў Клімава вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак, і пакараў абмежаваннем волі на 1.5 года. На волю ён выйшаў у самым канцы 2006-го. Подставой для новой криминальной справы стал артикул Климова, змещенный на интернет-сайте Объединенной громадянской партии. Суд убачил у публикации заклик до гвалтовной измены улады. Процесс отбывался за зачиненными дверями, и у жнивни 2007 года Климов был осужден на 2 года позбавления воли у колонии строгого режима. Все лето в лютом Климова вызволили по водле указу Александра Лукашенки. Ці пойдзе досвід супрацьстаяння сістэме ў актыў асабіста Клімаву і на карысць беларускай палітыцы ўвогуле? Вось меркаванне аднапартыйца Андрэя Клімава па аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага.
Андрэй Клімаў просто такі чалавек, які не хоча, можа, нават і не можа жыць так, як усе, і нават так, як усе апазіцыянеры. Ён чалавек вельмі адметны і ні на кого не падобны. І ў гэтым сэнсе, што значыць у актыў, ён шмат зрабіў такога, что застанется в белорусской истории. Ось увесь актив, який видовочно уже есть. А далее, я думаю, его змагання безумовно не пропадет даром. Тое, что он робил, приведет до того, что перемены в нашей краине будут.
Наместник старшини белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец так само потерпел от уладов, знаходился в местах позбавления воли. Каже, что такие люди, как Климов, Казулин да іншие, потребные системе, передусім для того, как заполохать інших. Мовляв, кожная проява незадовольнения будет жорстко караться.
Ей необходимы жертвы, как полохать все остальное громадство. Сейчас нас именно обрал Климов, Минес, Казулина. Но на нашем месте может каждый человек оказаться. Эти репрессии не будут протягиваться. У Влади все складание утримать в руках ситуацию. Что дотачится самого Андрея, завсёды есть люди, которые змагаются, не глядя ни на что, за будущее своей страны, за будущее своих детей. И они терпят. Это так было, это так будет.
Про Андрея Климова говорил Сергей Скрабец, а с нами на телефонной связи из Минска Андрей Климов, его жонка Татьяна Леонович. Андрей, ты сгодны вы с теми оценками, которые прогучали?
Честно говоря, как-то неожиданно. Я привык к такому суровому приговору в судах, что уже себя иначе, как народным телом в нашем государстве, не воспринимаю. Приятно слышать голос Володи Кудинова. Мы с ним собрали завсёды, когда были депутатами Верховного Совета 13-го скликания. Дякую моему коллеге Александру Добровольскому. Он, надо полагать, это авансом, поскольку я не заслужил еще того, чтобы что-то такого войти в историю, поскольку реальных перемен от моей деятельности нету. Все как-то крик да в кость. Страдают в основном мои близкие, да и я сам. Вот. А Сережа Скребец, в его словах тоже есть рация определенная. Мне кажется, что те люди, которые сознательно идут по пути политического противостояния, которое, в общем-то, в нашей стране выражается очень цивилизованно, по-европейски, мы просто отставим свою точку зрения на то, чтобы в нашей стране были европейские ценности демократические. Я лично в этом не вижу противозаконного, ну а власть защищается как может. Скорее всего, это просто элементы социалистического восприятия, советского прошлого, не более того. И с каждым годом они отходят в прошлое. Я думаю, что, судя по последним событиям, в частности, Молодого фронта, люди меняются в основном в Беларуси в лучшую сторону, и вот эти вот рудименты совкового восприятия свободно мыслящих людей тоже будут ходить в прошлое. И когда-нибудь, может, в ближайшие годы само понятие политзаключенный и преследуемый за свои политические взгляды в нашей стране, это тоже отойдет в прошлое. Очень хочется в этом это увидеть.
Могу только подяковать господара Добровольского за такие добрые слова у адрес Андрея и сказать, что какие бы ни были суперречки с политиками, все демократы движут демократию процес у одним напрямку и повинны подтримливать один одного.
Дякую. А зараз я пропоную послухать о питании на улицах городни, на жихары. Городни скажут, что я намеркую, чего треба бояться у турме.
Добрых людей, конечно, туда не сажают. Сам человек самый страшный.
Вроде как насилия много, там унижают людей некоторые. Охрана, насколько я слышал, тоже на руку нечиста, говорят, что и деньги берут, и вымогают деньги. Ну, там хватает.
Перед тем, что сказать, надо подумать, чтобы косяк не попасть. Сам там был. Конечно, бояться. Не надо не быть замкнутым сидеть, зайти в уголок сесть и сидеть. Нормально общаться со всеми, и все будет нормально, ничего там страшного нет.
Ничего. Просто надо жить, и все. Если уже попал. Там просто своя жизнь, свои законы, и надо просто этого придерживаться.
Зэков боятся. Зэков самих, которые там сидят. Бояться нужно живых,
да,
а не мертвых. Главное не умереть как личность. По крайней мере, всегда работать над собой. Оставаться всегда человеком и не смотреть на поступки их людей, с которыми ты там находишься, а отвечать за себя самому. Знать, что, может быть, тебя кто-то ждет, и это всегда помогает, я думаю.
Гэтак жыхары горадні адказалі на пытанне, чаго трэба баяцца ў турме, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску былы палітвязень Андрэй Клімаў і ягоная жонка Таццяна Леановіч. Андрэй, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Не так страшна тут, як яго малююць. Все-таки в Европе живем, и сидят в тюрьмах у нас не иностранцы, а наши же белорусы, которые тоже читают газеты. Я вспоминаю, как в 2005 году, когда меня привезли на Володарского следственное управление ГУВД горисполкома, ко мне обслуживающие персоналы из заключенных подходили к камере и просили автограф на народной воле. В общем, всегда так и было. То есть я не скажу, что я комфортно себя чувствовал, но я не чувствовал себя в тюрьме человеком, который пришел ниоткуда и в никуда. Всегда было с кем поговорить, и там тоже есть нормальные люди. Что ни странно, может быть, я открою какую-то тайну психологического состояния заключенных, но я думаю, что большинство из них больше всего заботит то, что происходит на свободе, и то, как их встретят потом, после освобождения, родные, друзья, близкие, смогут ли они найти свое место в жизни. Поскольку, в общем-то, жизнь заключенная очень примитивная, потребностей практически никаких, мы не можем полноценно жить, как свободные люди. Поэтому основное время проводим в своих мечтаниях, в мыслях, в снах. И вот я думаю, что все страхи насчет тюрьмы, они, естественно, слегка преувеличены. Но надо понимать, что те люди, которые снимают фильмы, пишут книги, хотят чем-то поразить своих читателей. То ж, это тоже элемент жанра.
У меня питання до Тетяни. Скажіть, будь ласка, я ведаю, что вы недавно отримали другую высшую эдукацию, юридичную. А як використовуєте свои веды?
Ну, хотелось бы сказать, что юридичные веды потребились мне в судовом поседжении, при кассационном обскарживании, а лишь у меня нема юридии на этот конкурс. А зараз мои веды не потребны, потому что мы подшиваем, налаживаем отношения, собрания, наведываем их. Вот так.
Я дякую гостю «Нашної свободи» Андрею Климову и дякую Татьяне Леонович. Всего вам лепшего.
Всего дякую. Хорошего. Спасибо.
Я видатний, вездатний, політичний коментатор. Я майстрачу передачу і ганю я її в ефір. Оглядальник, освітяльник, викривальник, назіральник, умивальник, начальник і начальник командир.
За межою сніг поганий, педерасти, наркомани. Ровень падає життєвий, мало справок, тільки слови. Кожний день рабують банки, хіппі, панки, лісбіянки. Ей, товариш, за межою, що не нашов, що чужоє. Скажите, Владимир, как же вы научились лепить такие горшки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Валентин, я Валентин.
Вот сообщение с полей. Дошки плотные, опадки, задыхается планета. А у нас все в порядку, дебет, кредит, круто, нетто. Много ворогов на укола, и они стискают скола. Не переключай программу, падла, дурень, пидор, сволок!
Я видатний, бездатний, політичний коментатор. Я майстрачу передачу і ганю я її в ефір. Оглядальник, освітляльник, викривальник, назіральник, умивальник, начальник і начальник командир.
Пісня «Політичний коментатор» у виконанні Лявона Вольського прогучала для гостя «Нашної свободи» Світлани Калінкіної, шеф-редактора незалежної газети «Народна воля». І вона з нами на телефонній сувязі з Мінську. Світлана, добрий вечір.
Добрий вечір вам, Ганна, і добрий вечір усім слухачам.
Ось сьогодні депутати Палати представників прийняли у першому читанні закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументували пробілами у регулюванні діяльності заміжних сродків масової інформації і інтернет-ресурсів у Білорусі. Світлана, я ведаю, що ось ви тільки скончили рыхтовать шарговый номер народной воли, что им будет про новый закон об СМИ и как закранех этот закон наиперш народную волю?
Ну, по-перше, мы расповедаем про судовную ситуацию, якая отбылась с народной волей, коли нам наогул отмовили у праве звертаться у суды. Як мне сдается, это самая лепшая иллюстрация того, что отбывается в нашей краине. Принятием нового закона народную волю чекает то же самое, что и все остальные СМИ. Бо у новом варианте закона наогул все отдается на рашэнне чыноўнікаў і міністэрства інфармацыі набывае нават такія паўнамоцтвы, якіх сёння не маюць некаторыя беларускія суды. Я уважліва прачытала праект закона, ён размешчаны на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў, і літаральна з першых жа радкоў ён у мяне проста ў нейкі ўвёў ступар, таму што фактычна журналістаў пазбаўляюць права на прафесію, бо без акрэдытацыі асвятляць дзейнасць дзяржаўных органаў, палітычных партый, нейкія мерапрыемствы, якія адбываюцца ў нашай краіне, згодна з гэтым законапраектам немагчыма. На мой погляд, прымаўся сёння ў Палаце прадстаўнікоў нейкі абсурд, і калі дэпутаты хто-небудзь прачытаў гэты законопроект, то мне здаецца, ну, здзіўленне гэта нават не тое слово, якое павінна было ўзнікнуць пасля ознакамлення з тэкстам.
Светлана, скажыце, калі ласка, якія выданні найперш могуць пацярпець, калі закон набудзе моц?
Тут вельмі-вельмі цяжка вызначыць, бо палажэнне ў рэпрэсіўных, на падставе якіх у той ці іншай рэдакцыі могуць узнікнуць праблемы, вельмі шмат. Ну, прасцейшая мова, якая можа выкарыстоўвацца ў сродках масавай інфармацыі. Згодна з праектам закона, гэта недопушчальна скажэння нейкіх нормаў агульнапрынятых. Але у беларускай мове няма агульнапрынятых нормаў. І нават наша кіраўніцтва размаўляе не на агульнапрынятых нормах, не па агульнапрынятых нормаў рускай мовы. Атрымоўваецца, што нават даслоўныя цытаты з таго ж Лукашэнкі ці з таго ж Сідорскага, ці з таго ж Вадзіма Папова даваць нельга. Хаця, як мне здаецца, і, ну, напэўна, пра гэта ўжо шмат хто з экспертаў казаў, у першую чаргу такая норма накіравана супраць газеты «Наша Ніва», супраць часопіса «Дзеяслоў», якія выкарыстоўваюць Тарашкевіцу ў сваіх выданнях. Вельмі цікавыя нормы тычацца замежных сродкаў масавай інфармацыі, якія маюць беларускія нейкія спецвыпускі ці беларускія старонкі, змест якіх адрозніваецца ад асноўных выданняў. Яны таксама павінны будуць ісці на рэгістрацыю, і ў апошні час, на жаль, нават расійскія СМІ не могуць прымаць у Міністэрстве інфармацыі такое пасведчанне. Ну, вельмі-вельмі шмат на самой справе такіх палажэнняў у праекце закона.
Закон разглядаўся ў такім тэрміновым парадку. За яго прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць адзін, яго імя невядомае. Я прапаную паслухаць меркаванне некаторых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія сёння галасавалі за законапраект у першым чытанні. З імі гутарыў мой калега Владзімір Глот.
Толькі два дэпутата выступілі ў спрэчках. Валерый Лектараў заявіў, что не может зразуметь белорусскую оппозицию.
Хочу сказать, что закон хороший, нормальный.
Депутат Анатоль Красуцкий так само отримал лист с БАЖу. И он сказал, что шерох за увагу экспертов БАЖ не отповедает речаисности.
Приведу конкретные примеры. Вот в первом предложении, где упрекают, что он...
Приведу конкретные приклады. У першем сказе, где попрекают, что это вельми дренный закон, есть такое потребование – нельга проводить перерегистрацию СМИ при измене адресу редакции. Я думаю, что любому из нас абсолютно ясно, при измене юридичного адресу любого субъекту господарения, включающий громадские организации, потребно уносить змены у статутные документы и проводить перерегистрацию. И мне, як керовник некалькіх грамадскіх арганізацыяў, незразумела, чаму медыі павінны знаходзіцца ў прывілегіяваным становішчы. Далей, у новым законе быццам бы не раскрытыя падставы для вынясення папярэджанняў, пасля якіх СМІ можна зліквідаваць. Але давайте паглядзім артыкул 49. Я вельмі уважліва прачытаў гэты артыкул. Усё дакладна прапісана і атрымліваецца, што укідваецца інфармацыя, якая на першы погляд падаецца аб'ектыўнай. А калі пачынаеш яе аналізаваць, бачыш, што не ўсё ў ёй так гладка.
Калі пачынаеш яе аналізаваць, бачыш о том, што далеко не ўсё здесь так гладка.
Депутатка Марія Худая унесла свой дадатак да законапраекту аб маральнай адказнасці медыяў. Старшыня парламенцкай камісіі, якая займаецца правамі чалавека, нацыянальнымі дачыненнямі і медыямі, Юры Кулаковскі так пракаментаваў з трыбуны яе прапанову.
І бываюць нормы абчэсненай нравственнасці выше правового статуса закона. Вот я как учитель был, да? В Германии может учитель взять детей, повезти там старшеклассников на речку купаться, они разделываются голые, все купаются, и это будет норма нравственности нормальная. А что с нашим учителем было бы, если бы он так взял, вел детей, они все нагло разделись и купались?
Новый законопроект предугледжвае абавязковую перерегистрацию усіх сродкаў масавай інфармацыі. Депутат Геннадий Давыцька засумняваўся ў такой неабходнасці. Але першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч не пакінула ніякіх спадзяванняў.
Новыя правілы ігры, когда закон вступит в силу, будут обязательны для всех. И начнем с чистого листа. Перерегистрируемся.
Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч, а з намі на телефоннай сувязі з Менску шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Святлана, як бы вы пракаментавалі выказванні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, наколькі яны былі аргументаванымі?
Што тычыцца перарэгістрацыі, паколькі гэта выклікала такія асноўныя спрэчкі. Вось я б хацела запытацца ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Калі яны ў законе патрабуюць ад выдання заявіць тыраж гэтага выдання. Як можна гэта зрабіць, калі выданне зусім новае? Я магу заявіць 10 тысяч экземпляраў ці 100 тысяч экземпляраў. Пакуль яно не выйшла на рынак, немагчыма даць такую інфармацыю. І што б не напісаў выдавец у дакументах, якія падаюцца ў Міністэрстве інфармацыі, гэтыя будуць толькі нейкія прыкідкі, і праз некаторы час яны абавязкова не будуць супадаць з тым, што пададзена ў Міністэрстве інфармацыі. Навошта такое патрабаванне? І таких, на самой справе, таких патрабаванняў шмат. І депутат Красуцкі, калі кажа пра ўнясенне зменаў у дакументы аб рэгістрацыі, гэта адна справа. А перарэгістрацыя – гэта іншая справа. Супраць ўнясенне зменаў пры змене юрыдычнага адраса ніхто не выступае. Усе гэта прызнаюць, што сапраўды так патрэбна. І кожнае выданне заўсёды паведамляла Мінінфармацыі, калі яно змяняла юрыдычны адрас. Але пановы пачынаць працэдуру перарэгістрацыі, якая, на жаль, у нашай краіне часта сканчаецца не рэгістрацыяй выдання. Гэта сапраўды рэпрэсіўная мера, якая заўсёды можа быць выкарыстана супраць таго ці супраць іншага СМІ.
Святлана, у мяне апошняе пытанне да вас. У гісторыі незалежных медыя ўжо былі выпадкі, калі журналістаў каралі зняволеннем за публікацыі ў інтэрнэце. Наколькі, на ваш погляд, ускладніцца праца інтэрнэт-рэсурсаў пасля прыняцця новага закону аб СМІ?
У новым праекце інтэрнэт просто прыроўнены да сродкаў масавай інфармацыі. Ніякія дэталі там не пазначаны, і тэарэтычна, калі так буквальна разумець, то нават за некія там асабістыя замалёўкі ў сваім блогу можна прыцягнуць да адказнасці таго ці іншага чалавека. Але, як я разумею, беларускія ўлады не ведаюць, што рабіць з інтэрнэтам. І ў праекце закона ўсё гэта аддадзена на откуп беларускаму ўраду. Ёсць разуменне, што неяк кантраляваць інтэрнэт трэба. Але не ўсе беларускія журналісты падпісваюцца сваім прозвішчам пад публікацыямі ў інтэрнэце. І такіх ананімных аўтараў, я думаю, будзе толькі болей, калі ў Беларусі пачнуцца рэпрэсіўныя меры сапраўды ў гэтай сферы, і публікацыі адпаведна будуць больш вострымі. Бо закрыць увогуле інтэрнэт-прастору, якая не ў зоне БАЙ, не ў зоне беларускага кантролю, на гэта ўлады не пойдуць, бо тады наогул сэнс інтэрнэта губляецца. Магчыма, нейкія паказальныя працэсы, магчыма, нейкія такія акцыі па запужванню людзей. Але я думаю, што ўсё ж такі пакуль не знойдзена нейкае рашэнне, вось якое спыніць дзейнасць журналістаў і простых людзей, дарэчы, у інтэрнэце. І ў гэтым сэнсе я так вельмі з вялікай асцярогай чакала гэтага праекта закона, але пакуль я не ўбачыла там такой вялікай пагрозы.
Я дзякую госці «Начной свабоды», шэф-рэдактару газеты «Народная воля» Святлане Калінкіне. Усяго вам лепшага.
І вам таксама.
На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Гостем «Начной свабоды» будзе дэпутат літоўскага сойму Вацлаў Станкевіч. Мы пагаворым пра тое, як у літоўскім парламенце прымалася рашэнне аб забароне савецкай і нацысцкай сімволікі. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, якія эмоцыі выклікаюць у іх сімвалы савецкай эпохі.
У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике. Какая символика на государственной флаге просто не должна быть.
Нормальные воспоминания о прошлом, вполне нормальные эмоции. Ничего плохого не было.
Ну, не знаю, мне как-то не задело это время, я только 2 года пожил. Но гордость есть по-любому. Великий народ был, великая держава. Фашистов победили.
Отрицательно, наверное. Я дело в том, что я живу сейчас в монастыре, пребываю, в российском. Ты на религиозных чувствах что-то замешано. Я думаю, надо возрождать какую-то другую символику, вот нашу какую-то. А которая ближе к духовности как-то была?
Наверное, станоўчая. Потому что это история. Треба памятовать историю.
Самое приятное. Это было светлое время, хорошее, доброе, справедливое. Ответственность была у людей перед поставленными задачами, перед целями. У нас было какое-то будущее. Была мораль. Вот это самое главное.
Я как-то равнодушна к этому.
Нормально к этому отношусь. Ничего такого плохого в этом нет. Родители наши воспитаны на всем вот таком вот совете.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якія эмоцыі выклікаюць у вас сімвалы савецкай эпохі.
Я душевный стан, для какой-то революции.
способ заробить. Для кокости на кордо выпить и закусить. Для кокости революция, светло, чтоб тебе прыгарыть.
Гость «Ночної свободи» – депутат Литовского Сойму, керовник группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Учора Сойм Литвы принял поправки до закону об сходах, которые забороняют публичное использование в часе сходов символики нацистской Немеччины, СССР и Литовской ССР. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, кто был инициатором унести додатки в закон об сходах и чем эта пропанова аргументовалась?
Инициатор этих пропановов была фракция консерваторов. Литовский народ натерпелся от одного и другого режима и час сусветной войны, за советские часы для Литвы на теперешний день и на будущую вельми важные западноевропейские каштовности. Это демократичные принципы життя. И тому в пропанове по этому закону было, что мы повинны отмежеваться от одного и другого режима и идти своим шляхом. Ну и большиня чальцов Сойму вчера голосовала за такой закон.
А какая была реакция на это решение у литовским громадстве?
Ну, видите, мы референдуму никакого не организовывали по этому питанию, але как гражданин Литвы я хочу сказать, что я чуваю, мне сдается, добро пульс и настрой нашего громадства, и я так не бачу, чтобы кто-то была бы некая ностальгия по советской чи нацистской символике. Как я говорил, наш народ натерпелся. По-другое, я так само не бачу, чтобы чи у нашем громадстве, чи сярод нашей политической элиты было некие отмовные, скажем, настрои у керунку других краин. Я особисто ничего супольного не маю, не бачу с сегодняшней Россией, чи с другой краиной. Это мы говорим про два тоталитарных режима, которые уже отошли в историю.
А скажите, какое покарание предугледжено законом за использование, коли оно может быть раптом?
Под рукой у меня нема этого закона. Але все ж таки есть там некое предугледжено покарание. Это все ж таки закон, это не пустые слова. Так что покарание там есть предугледжено. Пробачьте, я вот теперь добро процитовать не могу.
Вось у фашизма был Нюрнберг, коммунизм все еще не трапил под такие сапраўдный международный трибунал, хотя вось менавіта и у Литве годов 8 тому подается провели громадский трибунал над коммунизмом. У свой час Витовт Сландсбергис потребовал от России компенсации за оккупацию, правда, не зусім это было поспехово, не домогся. Як вы меркуете, вось это решение забаранить советскую символику, гимны Советского Союза, Литовской ССР, там и портреты функционеров советских. Это при том, что вы сказали, что Россия не мая зараз сувязі з Савецкім Саюзам. Ну, ці гэта неяк не адаб'ецца на адносінах з Расіяй, дзе і вось кіраўніцтва, і вялікая частка насельніцтва дастаткова лаяльна ставяцца, ну, прынамсі, да сімболікі гэтай савецкай.
Ну, я спадзяваюся, што суадносіны будуць хорошыя, добрыя з суседняй краінай, з Расіяй. Я ўжо чуў, і сёння чытаў меркаванне некаторых расійскіх палітыкаў. Яны вельмі незадаволены нашым гэтым законам, але я не разумею, чаму яны так хвалюются. Мы ничего не маем супротив России. Это супротив советского режима, от якого, до речи, покутовала и сама Россия, и российский народ.
А, спадар Вацлав, от Дрозна от Эстонии у Литвы в свой час, на початку 90-х, довольно худко и амаль без проблем разобрались с советскими помниками. И его предпринимальник Вильюма Смолинауска створил из них знакомитый теперь у свете парк скульптуры у советского периода, где полно и сталиных, и советских солдатов, и снежку там есть. А, скажи, Калиласка, чему минавито теперь возникло пытание про заборону советских, ну, тут у нацистских символов.
Ну, просто подошел час, коллеги-консерваторы выказали такую инициативу, вот и все. А чему ранее, могло быть и ранее, могло быть и позднее. Ну, никто не користается с этой символикой. Ну, все ж таки, мы такое правовая краина, и хотели бы, как эта регламентация была бы в рамках закона. Вот.
А мне в свой час вельми уразил музей КДБ, у былым будинку КДБ у центра Вильни. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, як вы меркуете, такий аналогічний музей калі-небудь може з'явіцца у будинку Беларускага КДБ?
Я сподіваюся, що так.
Я дякую гостю «Ночної свободи», депутату Литовского Сойму, керовнику групи по связях з Беларусью Вацлаву Станкевичу.
Усе найлепше.
Ой, шли, прошли,
та приянували, що вяли яни душу, душу грешною. Ой, що ж ти, душа, мимо раю пройшла? Ой, чим же ти, душа, провинилася? Чи за скупощу, чи за глупощу, чи душу загубив, чи вінець розрушив? Ой, у нашому раю жить весело, жить весело, тільки нікому.
Композиція Івана Кірчука гучить для гостя «Ночної свободи» поета Геннадія Бураукіна, сябра Василя Быкова. Геннадій Бураукін з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Геннадій Миколаївич, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ведаю, что сегодня вы были на могиле Василия Быкова. Что вы сказали там своему сябру в думках?
Так, я скажу, что для меня уже долгие-долгие годы. 12 червня – это дорогая, незабывная дата, перш за все связанная с днем рождения Василия Быкова. И она для меня была такой обовязковой, скажем так, и дорогой тогда, когда я жил в Гродне. И часто я приезжал до него, и мы ходили над Неманом. И она была дорогой для меня тогда, когда мы разом бывали на родной нашей Витебщине, на Ушатчине. Отповедно, когда он уже поселился в Менску. Ну и вот теперь я прихожу кожное 19 червня до этого маукливого шерого каменя, где написано Василь Быков. Это для меня стало обовязковой часткой моего життя. В этот день быть с Василем.
Вы сгадали, как ездили у городню до Василя Быкова. А памятаете свою первую встречу с ним? Какое он сделал на вас уражение?
Ну, я не знаю, может быть, уже с тягом годов не надо там нечто помнится. Я памятаю нашу встречу тогда, когда мы уже так, ну, в неком смысле были близки один до одного. И духовно, и идейно, бо это было тогда, когда на Василя обрынулась критика жесткая, несправедливая, жахливая. И мы с Анатолием Вертинским написали письмо в оборону Василя Быкова, избирали подписи письменников, которые, так сказать, выступали за то, что нельзя так робить талановитым человеком, нельзя так робить творами литературы, как хотели это сделать некоторые начальники идеологичные, тем больше военные начальники. И вот тогда, видать, у першиню мы близко познакомились и сошлись с Василем Быковым, может, еще, ну, молодым, как человеком, и, может быть, еще только-только, так сказать, письменником, у якого починалася ягоная заслужена сусветная слава. Ну и неяк так атрымалася, что мы отчули єдність душ наших, єдність наших принципов, єдність подходов до літератури. І неяк само собой атрымалася, что мы стали сябрами, больше того, перейшли на ты, хотя я 36-го года народження, он 24-го года народження. Але Василь, до речі, ніколи не виключав себе з покоління шестидесятників, з літературного покоління шестидесятників. Некоторые все хочуть, от ми там раніше починали, ми раніше народилися. А Василь лічив себе приналежним ось до этого покоління після 20-го з'їзду партії, покоління шестидесятників. І так неяк отрималося, що, по-перше, і на ти ми були, і сябровство наше, яке почалося тоді, до кінця життя Василя тягнулося. Ну і буде для мене, як самий дорогий подарунок льосу до кінця моєго життя.
Ось у 70-ті роки ви були редактором часопису «Молодості» і друкували твори Василя Быкова і твори Владимира Короткевича. Саме друкували Адамовича Бриля Колесника «Я з вогненної вёски». А тоді ви вже відчували, якого гэта узровню письменник?
Безпречно. Гэта настільки відавочна, вот, тое, што робив Василь, тое, што зробили Бриль, Адамович і Колесник «Я з вогненної вёски», што Для мяне гэта было бясспрэчна, і калі мы ў маладосці гэта ўсё друкавалі, это была, як кажуць, заслуга не толькі мяне, гэта была заслуга калектыва маладосці, бо адзін бы я не ўстаяў. Вось, і ў мяне, як дарагая рэліквія, ляжыць кніга «Я з вогненай вёскі» з надпісам Брыля, Калесніка і Адамовіча, якія напісалі, што калі б не ты, Геннадзі, гэтай кнігі не было б. Ну, я вельмі ганаруся тым, што сапраўды, відаць, так было б. І калі прыносіў Васіль свае аповесці, аповесці таленавітыя, аповесці няпростыя, аповесці складаныя, то ў рэдакцыі было няпроста, як мы тады казалі, прабіваць іх. Але зноў жа я хачу сказаць, што Васіль быў з тых аўтараў, з якім было вельмі прыемна працаваць. Калі ён разумеў, што мы ваюем за галоўнае, то нейкімі прыватнасцямі ён гатовы быў ахвяраваць. І мы такім чынам, ну, многія ягоныя аповесці даводзілі да чытача. Бо, можа быць, страціўшы нейкія старонкі, нейкія абзацы, мы трошкі абіднялі аповесці, але тое, што іх чыталі, чыталі тысячы, а можа пасля і мільёны чытачоў, гэта было важней за тыя страты, якія, на жаль, былі.
Вы кажаце, што вы віншавалі яго з днём народзінаў шмат гадоў. Як ён любіў яго адзначаць?
Вы ведаеце, гэта, так сказаць, адзначэнні, там ці святы, яны, ну, можа быць, не так ужо многа значылі для Васіля. Яны, можа быць, я сфармулюю так, што яны больш значылі для нас, для сябраў Васіля. І от, напрыклад, калі мы аднойчы паехалі Мікола Матукоўскі, Ніл Гілевіч, я з жонкамі паехалі да Васіля ў гародню, от, то мы яму прывезлі такі сундучок, куферак такі, інкруставаны саломкай, даволі вялікі, і мы думалі, ну, што яму, як яму падарыць. І вось мы ў гэты куферак паклалі вялікі стос паперы. А ў тыя часы з паперай была праблема, і здабыць добрую паперу, фінскую паперу, это была праблема. Вось мы здабылі гэтай паперы, напакавалі гэты, як кажуць, куферачак, прывезлі Васілю, аддалі. Ён адкрыў, кажу, ой, дарагія мае, дык гэта ж як для Льва Толстога. Тут жа столькі трэба пісаць на такой выдатнай паперы. Гэта ж трэба так добра пісаць. Ну, словам, як кажуць, падарункі былі вось такога плана і сябровскага, і ў нечым з нейкім намёкам, і ў той жа час вельмі сціплыя, вельмі простыя. Ён у дні гэтыя сваіх дзён нараджэнняў, ён не надта, я думаю, ну, ён пра это не казаў, але я думаю, што ён не надта іх ужо так і любіў, але ён даражыў тым, што вось блізкія для яго людзі, людзі неабыякавыя, вось у гэты дзень, што яны адзначалі, вот так мы адзначалі тое, што ён выдатны для нас пісьменнік, што мы спадзяваліся, што ён напіша новыя выдатныя творы, што ён, на шчасце, апраўдаў усе нашы.
Зараз я прапаную паслухаць госцю начной свабоды нашым слухачам запіс з архіваў Радыё Свабода, інтэрв'ю Васіля Быкова, фрагменты інтэрв'ю пра ролю мастацтва. Адказваючы на пытанне, што прымушае яго штодня садзіцца за пісьмовы стол і якія засталіся спадзяванні, што нехта пачуе, нешта зменіць, Быкаў адказаў наступным чынам.
Усё-такі яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі, ствараюць мастакі, але справа нават не ў гэтым. Нават калі нічога ніхто не пачуе, усё роўна наш абавязак, абавязак творцаў, гэта тварыць. Памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супроць, перамога, а за намі ісціна. У гэтым сэнсе, я думаю, што вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Толстога, который гаварыў, рабіць мне, што трэба, і хай будзе, што будзе. От у гэтым і ёсць абавязак, і, можа быць, так сказаць, апошняе спадзяванне мастака ў наш час.
Гэта быў запіс з архіву Радыё Свабода 19 чэрвеня 2002 году. За год да смерці Васіля Быкава ён Толстога згадаў. Бачыце, як і калі вы падарылі, зрабілі яму падарунак. А Геннадзь Мікалаевіч, ці згодныя вы з гэтай ацэнкай Васіля Владзіміровіча?
Абсалютна. Абсалютна гэты вось прынцып. Мы, скажам так, між нами, між сабой, можа быць, гэта і не гаварылі, але вось гэты закон, што рабіце тое, што трэба, хай будзе так, як будзе, можа, ну, таму сяму здасца такім не надта яркім і не надта прынцыповым, але гэта мудра. Васіль, ён прыйшоў у гэты свет вельмі таленавітым, гэта я нават сказаў бы, што гэта воля Бога. Можа быць, нават і не воля і не заслуга ягоных бацькоў, гэта воля Бога. Вот ён Бог даў Беларусі Васіля Быкава з такім талентам. Але ж гэты выдатны талент можна было даруйце куды хочаце павярнуць, а тое, што Васіль свядома паставіў свой выдатнейшы талент на службу праўдзе, на службу свайму народу, гэта ўжо ягоная заслуга і гэта шчасце Беларусі.
А зараз я прапаную вам паслухаць апытанне, якое сёння нашы корэспандэнты правялі на вуліцах Гомеля. Людзі скажуць пра свае ўлюблёныя творы Васіля Быкава.
Быкава не больш спадабалася Альпійская балада і Абеліска. В принципе, для любого твора Быкава характерна такое змяненне чалавека пагранічнай сітуацыі в экстремальных умовах.
Жыроўлены крык чытала, за душу бярэ. Я не вельмі шмат чытала Быкава, калі чэсна казаць, но Жыроўлены крык, канешна, крануў, таму што ён вельмі псіхалагічны такі твор.
Я больш смотрел фильмы, чем читал экранизации его таких произведений, как «Третья ракета», «Дожди до свидания», «Альпийская баллада».
«Облава» больше за все. Реально показано то время, та жизнь и то, что тогда происходило с людьми.
Вот он писал про войну и не врал, искренне писал о войне.
«Облава», «Сотников», «Душа человека в годины таких тяжелых испытаний», как она раскрывается.
«Журавлиный крык» и «Дожди до свидания». Показаны вообще вот эти человеческие страдания, и мне их так было всех жалко очень сильно.
«Облава» – психологічная драма. У «Облаве» рассказывается про то, як беларускі палонны збежаў ад немцаў, прыбег к сабе на родзіну, а яго пыталіся паймаць і ўбіць.
Психологізм в каждом из произведений. Каждый человек раскрываецца з общечеловеческих моральных принципаў.
«Альпійская балада». Очень понравилось это произведение. Сам сюжет про войну в этой повести, там просто очень интересно показывать еще и про любовь. В этом году я закончила школу, и вот мы «Альпійскую баладу» не проходили.
Гамельчукі гаварылі пра свае ўлюблёныя творы Васіля Быкава, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску паэт Геннадзь Бураўкін, сябра Васіля Быкава. Геннадзь Мікалавіч, вы ўдзельнічалі ў чэрвеньскім праекце «Свабоды. Чытаем Быкава». Вы абралі «Жураўліны крык», пра які многія з гамельчукоў гаварылі сёння. Так. Гэта ваш улюблёны твор Быкава?
Я б не сказаў, што это мой улюблёны твор. Это твор, які для мяне адкрыў Быкава. Вот, як мне здаецца, адсюль пачынаўся той Васіль, які стаў сусветна вядомым славутым, вот, і таму для мяне гэта вельмі дарагі твор. Але мяне парадавала вот у гэтай гаворцы, што нашы людзі вельмі ўсё-ткі цікава і разумна ставяцца да творчасці Васіля. Яны адчуваюць самае галоўнае, што ў яго ёсць. І, напрыклад, для мяне вершынямі Быкава з'яўляецца там, перш за ўсё, «Знак бяды», «Сотнікаў», вот, некаторыя ягоныя прыпавесці. І людзі нашы, можа быць, не заўсёды сваім, так сказаць, вопытам, але інтуіцыі адчуваюць, чым дарагі Быкаў, што самае галоўнае ў Быкаве. Паэтому мне вось гэтая ваша, так сказаць, гаворка гэтая ваша, мне яна спадабалася гэтым. А тое, што ў кожнага свой Быкаў, это добра. Значыць, Быкаў падыходзіць да многіх людзей.
Геннадзь Мікалавіч, у мяне апошняе пытанне. Як вам бачыцца, як належным чынам мусіць быць ушанаваная памяць Васіля Быкава ў Беларусі?
Я лічу, што гэта яшчэ, скажам так, непачатая справа. Быкаў – гэта багацце Беларусі, гэта святыня Беларусі. І якая б не была дзяржава, якія б не былі чыноўнікі, яны нікуды не падзенуцца ад таго, каб аддаць належнае Быкаву. Тое, што сёння чыноўнікі спрабуюць рабіць выгляд, што яны не разумеюць значэння Быкава, не разумеюць велічы Быкава. Гэта проста сведчыць пра іх вельмі невысокі інтэлектуальны ўзровень і вельмі слабую адказнасць перад беларускай гісторыяй. Таму я лічу, што мы яшчэ да гэтага часу не аддалі належнае таму, што падарыў Беларусі, што аддаў нашай радзіме Быкаў. Мы павінны перш за ўсё прачытаць Быкава. Вось гэта першае. А другое ёсць, як у кожнай краіны ёсць, як кажуць, ну, фармальныя адзнакі павагі да сваіх геніяў. Мы гэтых, пакуль што фармальных адзнак, я ва ўсякім разе не бачу. Я не бачу ні помніка Быкаву, я не бачу ні адпаведных Шильдов, там, де ён працаваў, жыў. Я не бачу адпаведных выданняў Быкова. Гэта абавязак, паўтараю, абавязак цывілізаванай краіны. І тое, што гэта не робіцца, гэта для мяне, напрыклад, паказчык вельмі невысокага інтэлектуальнага ўзроўню нашых сённяшніх беларускіх чыноўнікаў.
Я дзякую госцю «Начной свабоды» паэту Геннадзю Бураўкіну. Усяго вам лепшага.
Усяго добра.
На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соусь. Сёння мы пагаворым пра магчымы візіт у Беларусь папы рымскага Бенедыкта XVI. Вы даведаецеся падрабязнасці і рэакцыі на запрашэнне папы рымскага ў Беларусь.
Мы чакалі Яна Паўла II, і так яго і не прычакалі. Будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святого айца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае.
Я прапаную паслухаць матэрыял, які падрыхтаваў мой калега Валер Каліноўскі.
Паводле словаў кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Спадар Гавін сачыў за большасцю замежных візітаў папярэдніка цяперашняга папы Яна Паўла II. Той заўсёды сустракаўся з паствай позна вясной ці ўлетку, каб болей людзей магло прыехаць. Таму такі візіт папы ў Беларусь, мяркуе ён, мог бы адбыцца на лета. У гэтым вельмі зацікаўленыя беларускія ўлады. Беларускія каталікі з радасці ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святыя наведаў нарэшце Беларусь.
Падарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога айца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Падар Шэйн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Менскі палітолаг Аляксей Кароль таксама не спадзяецца на нейкую лібералізацыю беларускага рэжыму перад чаканым прыездам папы рымскага. На ягоную думку, тут беларускае кіраўніцтва праз Ватыкан шукае дадатковых шляхоў на захад, а касцёл са свайго боку хоча ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і абараніць інтарэсы вернікаў. Разам з тым, спадар Кароль не ўпэўнены, ці пагодзіцца папа прыехаць у Беларусь, пакуль тут застаюцца палітвязні.
Калі не будзе лібералізацыі палітычных у адносінах хаця б да палізняволеных, то гэты візіт наўрад ці будзе магчымы.
Экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там.
Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта в пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвяз, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, яна узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарыны.
Паводле Аляксандра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзяяч польскай меншасці Тадэуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне узгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве.
Патар Гавин не спадзяецца, что визит папы может поплывать на поляпшение становища польской меньшести в Беларуси. На ягоную думку, контакты с Ватыканом потребные Менску, каб полепшить свой имидж.
Это быў сюжэт майго калегі Валера Каліноўскага. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі дайджэст «Начной свабоды», прагучалі ўрыўкі з інтэрв'ю Андрэя Клімава, Светланы Калінкіны, Васлава Станкевіча, Геннадзя Бураўкіна.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!